Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Agentúra Standard & Poor's znížila slovenský rating. Jednoducho povedané, zo stupňa A+ na stupeň A. Minister Kamenický odkazuje, že zníženie ratingu nič nemení a že iné agentúry nám ratingy ponechali nezmenené. Opozícia zas kričí, že vláda vedie Slovensko do bankrotu a hovorí o jej zlyhaní. Čo teda zníženie ratingu vlastne znamená? Prečo vyvoláva také ostré reakcie politikov? Aký vplyv majú ratingy na štát, na našu ekonomiku a na peňaženky občanov? Čo sú vlastne ratingy? Kto ich počíta a zverejňuje? Ako na to naša ekonomika je dnes? Čo hovoria prognozy o našich spoločných verejných financiách? O tom všetkom aj o ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jánom Tótom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Pán predseda, ak dovolíte, začneme teda tými ratingmi, teda tými najnovšími informáciami a teda faktom, že agentúra Standard & Poor's znížila slovenský rating o jeden stupeň. Po troch kolách vládnych konsolidácií nám dala známku A so stabilným výhľadom. Predtým sme mali A+. Minister Kamenický hovorí, že nie je prekvapený. Dovolte krátky citát. Rating agentúry Standard & Poor's bol dlhodobo o 2 stupne vyšší ako hodnotenia ostatných agentúr. Aj napriek aktuálnej zmene je ešte stále o 1 stupeň lepší, ako sú ratingy od agentúry Moody's a Fitch. Navyše sme tento krok pre situáciu v Európe a vo svete už dávnejšie očakávali a dlhodobo zohľadňovali aj investori. Takže rozhodnutie nemá žiaden vplyv na úverový kredit Slovenskej republiky. Toto je zároveň odpoveď aj pre protislovenskú opozíciu a je spriaznené médiá, ktoré určite budú chcieť túto tému zneužiť vo svoj prospech a budú opäť šíriť klamstvo a poplašné správy. No tak tú poslednú vetu by som vynechal. My sa budeme venovať dnes aj tu s pánom predsedom Tótom len faktom. No tak, pán minister Kamenický nebol prekvapený, možno by mohla byť otázka, či skôr mal byť prekvapený, čo to teda vlastne pre nás znamená. Tento konkrétny rating.
Možno začnem vo všeobecnosti,
čo
rating znamená. Čiže je to nejaká známka, ktorá krajina dostane od nezávislej ratingovej agentúry, že aká je pravdepodobnosť, že bude na čas splácať svoje dlhy.
Aha.
To znamená, že čím horšia známka, tým je horší dlžník a samozrejme potom finančné trhy požadujú vyšší úrok, keď si daná
pri
krajina
požičkách, chce jasné požičať.
Presne tak. A máme veľa ratingových agentúr, ale také tri sú svetovo najznámejšie, a to je Moody's, S&P a Fitch. A vlastne, keď sa pozrieme...
My sa teraz bavíme o ratingu S&P, to je teda ten Standard & Poor's.
Áno, áno. Jasné. Čiže to je jedna z tých troch naozaj tých najväčších globálnych ratingových agentúr. A je pravda, že ten rating sme mali vyššie ako pri ostatných. Len trošku sa usmievam na tú komunikáciu, pretože doteraz tá komunikácia zo strany pána Kamenického bola, že teda S&P nám doteraz ešte neznížil rating, hoci tie ostatné nám znížili.
Presne
a teda
tak,
nie je to až také
tak
zlé. A teraz, keď nám aj tá posledná z tých troch najväčších agentúr znížila rating, tak zase hovorí, že vlastne len dorovnala k tým,
že všetko je v poriadku, lebo...
Čiže, aby som to dal na pravú mieru, ratingy sa začali zhoršovať v tých posledných rokoch. Keď si zoberieme nejaký priemerný rating práve od týchto troch najväčších agentúr, tak časovo sme sa dostali 20 rokov dozadu. To znamená niekde do obdobia potom, ako sme sa stali členmi EÚ. A
20
ratingy,
rokov dozadu.
20 rokov dozadu s takto nízkym priemerným ratingom, ktorý máme od týchto troch svetových agentúr.
Áno.
A tým, že tie prvé dve už nám rating znížili skôr, tak toto je naozaj také dorovnanie, nie úplne dorovnanie, S&P nás stále hodnotí o jeden stupeň vyššie, ale aha, je to teda už záverečné zníženie a teda už môžeme konštatovať, že všetky tri tie najväčšie ratingové agentúry znížili rating Slovensku.
Dobre, že hovoríte, pretože ministerstvo financií pripomína a aj sa tým chválilo, povedzme, pár týždňov dozadu, a pripomína to aj teraz, že Slovensku pred pár dňami potvrdili nezmenené ratingy japonská agentúra JCR alebo JCR, ja neviem, ako sa to teda presne vyslovuje, a rovnako aj kanadská Morningstar DBRS. Stabilné a nezmenené ratingy má Slovensko podľa ministerstva financií naposledy potvrdené od konci minulého roka aj od tých spomínaných najväčších agentúr Moody's a Fitch. No, tak toto sedí, že alebo aký aký vplyv povedzme na investorov, na štáty majú hodnotenia tých menších ratingových agentúr, ak si teda minister s nimi takto pomáha.
Sedí to, len je to trošku vytrhnuté z kontextu, z toho hľadiska, že tie ďalšie dve svetové agentúry majú síce stabilný výhľad, ale to je potom, ako nám znížili rating. Aha. Čiže oni hovoria, že zhoršila sa situácia, zhoršili nám známku, znižili nám rating, ale tým stabilným výhľadom nepredpokladajú, že v najbližšom období, dajme tomu najbližších 6 mesiacov, ešte znova znižia rating.
Ale to čiže je takto v takomto krátkodobom výhľade, hej? Že nie, že o 2, o 3 roky proste v tomto ako
tie výhľady sú takto krátkodobejšie s tým, uh-huh, že to samotné vysvedčenie je strednedobého charakteru, čiže tá schopnosť splácať sa hodnotí v rozmedzi niekoľkých rokov.
To ale je, ten výhľad povedzme, čo, 3, 4...
dajme tomu do 5 rokov.
Dobre.
A ten výhľad je skôr len tendencia, či môže v najbližšom období dôjsť k zmene tej známky, alebo nie. Čiže štandardne taká neutrálna hladina je toho ratingu, že je to stabilné. Mm-hmm. Čiže potom, ako znížite rating, ak by ste tak je prirodzené, že nechcete hneď v najbližšom období znižiť rating, lebo by ste ho možno znižili rovno o 2 stupne, ak by to bolo také jasné.
Rozumiem. Ešte jedna vec. Je tu, rating máme horší, hoci Európska komisia zhodnotila náš rozpočet ako jeden z 8 najlepších v eurozóne a k tomu ministerstvo financií dodáva, že správa od SNP prichádza práve v rovnakom čase, ako Eurostat Slovensku potvrdil výsledok lepšieho hospodárenia za rok 2025. Opäť krátky citát ministerstva financií. Aj napriek tomu, že ešte koncom minulého roka predpovedali ekonomické inštitúcie Slovensku deficit za rok 2025 na úrovni viac ako 5% HDP, pričom schválený rozpočet na rok 2025 počítal s deficitom 4,72% HDP, bol skutočný výsledok výrazne lepší a reálny deficit v roku 2025 dosial hodnotu 4,45% hrubého domáceho produktu. Aj SNP predpokladá, že slovenská ekonomika bude v roku 2027 až 29 raz v priemere takmer 2%. V roku 2026 podľa agentúry by sme mali raz okolo 0,5% HDP, čo sa inak zhoduje aj s vašou prognozou a myslím si, že aj s prognozou Národnej banky Slovenska v tom lepšom variante, ktorú zverejňovala naposledy. Toto nič neznamená z pohľadu, teda, keď to porovnávame s tým poklesom hodnotenia v tomto ratingu?
Tak to je pravda, že deficit do minulom roku bol nižší ako očakávania. Mimochodom aj samotné ministerstvo financií očakávalo, že ten deficit bude okolo 5%, čo bolo aj naše očakávanie. Áno. Nakoniec bol na úrovni 4,5%, len jedna sa tam, prečo to bolo tak nižšie, to hlavné prekvapenie bolo, že boli oneskorené dodávky pre ministerstvo obrany. Mm-hmm. To znamená, že tie dodávky vstupujú do deficitu, až keď prejdú hranicou, až keď prídu na Slovensko.
Rozumiem.
A tým, že niektoré pásové vozidla, vrtuľníky...
Skrátka sme nezaplatili obrana, desiatky miliónov za
my
to.
Sme tak... Tým, že to ešte neprišlo na Slovensku, tak sa to ešte nedalo do deficitu. Čiže napríklad, ak by výdavky na obranu boli presne také ako rozpočtované v minulom roku, tak by sme nemali tých 4,5 až 4,9%.
Čiže deficit by sa to blížilo k
tým
5
vlastne.
Čiže bolo
by to de facto rozumiem blízko tomu 5%, respektíve blízko deficitu, ktorý vlastne táto vláda preberala od predchádzajúcej vlády na jeseň v tom roku 2023, takisto bol ten deficit 4,9%.
Rozumiem,
čo je však dôležité pre ratingové agentúry, nie sú takéto dočasné, jednorazové výkyvy, dajme tomu v tých deficitoch, ale dlhodobé trendy. No a tu vlastne S&P hovorí o tom, ako ste spomínali, čiže budúcnosť je dôležitejšia ako minulosť, pretože schopnosť splácať požičky, preto je dôležité, ako pre štát, aké bude mať príjmy, a to súvisí od rastu ekonomiky. A ako ste spomínali, tak ten vlastne jeden z dôvodov, alebo teda hlavné dôvody, prečo ten rating nám znížili, je práve nízky rast ekonomiky, tých spomínaných 0,5% pre tento rok, ako aj naďalej vysoké deficity. S&P hovorí, že deficit v tomto roku bude 4,7%.
Aha.
Čiže zase niekde bližšie k 5%.
Vyššie ako odhaduje ministerstvo, alebo ako si rozpočtuje ministerstvo financií.
Cieľ je 4,1%, aj keď dnes zverejnený materiál ministerstva hovorí, že takisto očakávajú zatiaľ, že ten cieľ sa nesplní, majú odhad 4,3%.
Teda,
a my máme takisto odhad 4,3%. Ale dôležitý je teda ten trend tých deficitov a tým, že tie deficity sa neznižujú smerom k 3% a sú potrebné dodatočné konsolidačné opatrenia, ktoré zatiaľ neboli oznámené, keďže vláda neoznámila nejakú hodnovernú konsolidačnú trajektóriu, ako znižiť deficit pod, napríklad pod tie 3% deficitu. To znamená, že dlh nám stále bude rásť a nezastabilizuje sa, a to vlastne je dôvod, prečo ten rating je potom zhoršený.
Rozumiem. K tomu všetkému by som sa samozrejme postupne ešte dostal, ale aj spolu sme tu, pán Todúš, viackrát hovorili aj s vašimi kolegami z rozpočtovej rady, ako je možné, že vláda ohlási konsolidačné opatrenia, ktoré, keby sme to zobrali veľmi hrubo v tých ohlásených objemoch, tak by sme sa dostali na číslo 7 miliard eur, už druhá vec, aké
7,4,
boli. Presne tak. No, na druhej strane hovoríme, že tu máme deficit verejných financií na úrovni 6,1 miliardy eur. Ako je možné, že už dávno zmenení, nie že, no dobre, tak nie na vyrovnanom rozpočtovaní, ale minimálne pod tými 3% deficitu verejných financií. Ak za tak obrovské peniaze na úkor občanov tejto krajiny a firiem táto vláda trikrát konsolidovala.
Áno, na jednej strane treba byť trošku opatrný, pretože ak nejaké čísla hovorí pán Kamenický, nevždy sú úplne reálne, čiže áno, bolo tých 7,4 na papieri, ale de facto my odhadujeme, že ten prínos tých troch balíčkov bol 5,4.
Aj tak, vidíte.
Ale stále je to áno, stále je to významné číslo. Tým, že okrem tých balíčkov boli prijaté nové výdavkové opatrenia, tak tie výrazne rozriedili ten ozdravný efekt tohto uťahovania
opaskov pre občanov. No, jeden by skoro povedal, že až vygumovali, keďže sa nachádzame zhruba v tých deficitoch, aké sme sa nachádzali pred tými konsolidáciami.
Spolu s protivetrom, čo znamená zvýšené výdavky, potrebné zvýšené výdavky na obranu, čiže to sú napríklad tie lietadlá,
áno,
ktoré zhodou okolností vlastne aj vláda, kde bol pán Kamenický, objednávala ešte v roku
2018.
Tie prichádzajú až teraz a zaťažujú tým pádom deficit.
Rozumiem.
A zároveň tým, že deficity sa neznižujú, tak takisto narastajú aj úrokové náklady. Takže spolu s týmto protivetrom tá situácia, nemáme krízu, akože rast neklesá, ale tá situácia nie je pozitívna aj kvôli obchodnej politike Spojených štátov a vojne v Iráne. Tak aj spolu s týmto protivetrom to de facto znamená, že tie deficity naďalej ostávajú na takmer nezmenených úrovniach.
No a vysokých, treba teda jasne povedať. Mimochodom k tomu aj vo svojej predikcii jarnej Národná banka vlastne povedala, že môže tá situácia byť ešte horšia, vzhľadom na vonkajšie vplyvy sa naša ekonomika môže pokojne ocitnúť aj v recesii. Tak sledujeme stále vývoj najmä tej konfliktu v Iráne a situácii v Hormuzskom prielive. Hneď sa dostanem ďalej k tej situácii v našej ekonomike a k týmto veciam, ale aby sme uzavreli túto prvú časť, vy už ste to, pán predseda, čiastočne zodpovedali, ale predsa ešte k tým ratingom. Čo sú to vlastne ratingy, čo ukazujú, prečo sú tak veľmi dôležité pre politikov a ekonomiky a ako sa podľa nich orientujú veritelia?
Čiže oni signalizujú investorom, ktorí nakupujú štátny dlh, aký hodnoverný ten dlžník je, aká je teda pravdepodobnosť, že dáme tomu tých najbližších 5 rokoch bude splácať, bude vedieť a byť ochotný splácať štátny dlh.
Áno.
A tým pádom, čím horšie ten rating, čím je horšie to vysvedčenie, tak o to samozrejme tí investori si môžu požadovať vyšší úrok.
Rozumiem.
Nie je to tie ratingové agentúry, to je názor, nezávislý názor, nezávislej ratingovej agentúry a samozrejme tí investori si potom robia sami.
Ešte aj to, svoje vlastné to, nejaké audity. Alebo
a finálne hodnotenie, koľko budú požadovať. A zároveň platí, že ak je relatívne veľká globálna likvidita, ak nie je nejaká akutná kríza, tak tí investori sú takí benevolentnejší.
Rozumiem.
Ku krajinám, ktoré majú horšie verejné financie, ale to sa z mesiaca na mesiac môže zmeniť.
Pravda,
ako sme to videli v tých predchádzajúcich krízach, či vo finančnej kríze, alebo pri covide, kde práve v tom, keď príde takáto výrazná negatívna kríza, tak práve vtedy najviac trpia ekonomiky, ktoré majú poškodené verejné financie, hoci práve vtedy tie ekonomiky, tí občania a firmy potrebujú pomoc.
Presne tak.
A tým pádom by si štát mohol požičiať a stimulovať tú ekonomiku.
Ak by mal dostatočný vankúš vytvorený už predtým. Rozumiem. Rozumiem. No, veď aj k tomu sa ešte dostaneme. Čiže, ak ste hovorili, že sú teda tri najdôležitejšie svetové ratingové agentúry Moody's, Fitch a Standard & Poor's, to sú privátne spoločnosti?
Áno, to sú privátne spoločnosti.
Aha, a ako docielili to, že sú tak silné a tak rešpektované naprieč globálnym hospodárskym svetom, naprieč štátmi a ich vládami?
Pretože oni potom tieto ratingové analýzy predávajú investorom a vlastne investori sami tým, že aké si kúpia.
Hey, sweetie, your mother showed me this Carvana thing for selling the car. I'm gonna give it a try. Wish me luck. Me again. I put in the license plate. It gave me an offer. Unbelievable. Okay, I accepted the offer. They're picking it up Tuesday from the driveway. I haven't even left my chair. It's done. The car is gone. I'm holding a check. Anyway, Carvana, give it a whirl. Love ya.
So good, you'll want to leave a voicemail about it. Sell your car today on
Carvana.
Pickup fees may apply.
A ktoré sledujú, tak vlastne vyberajú si, ktoré tie ratingové agentúry sú a sú najvplyvnejšie.
No a vlády v nich chcú samozrejme vyzerať čo najlepšie, aby aj prilákali investorov, aby mali lacné peniaze.
Dokonca tie vlády si aj platia tieto ratingové agentúry, aha, aby ich monitorovali, pretože investori požadujú známku od týchto ratingových agentúr. Pri tých troch si napríklad platíme, pri tých ostatných, čo ste spomínali, nie vždy sa platí a teda tie ratingové agentúry to aj dobrovoľne známkujú.
Ale v tomto prípade vyslovene Slovensko sú... platí peniaze, aby mohlo čerpať potom tie zistenia, aby dostávalo tie známky, hej?
Áno.
Aha, to je zaujímavé, ale aj keď sme pri tých známkach, tak ešte toto skúsme zodpovedať, že ako sa vlastne v tom hodnotení ratingových agentúr orientovať, pretože napríklad v ratingu, ktorý preberáme, teda Standard & Poor's, Slovensko síce získalo rating A, ale keby sme to dali pod seba v tabulke, tak by sme zistili, že to nie je číslo 1, ale až 6. v poradí v tom hodnotení. Ako to vlastne oni majú zoradené?
To je najlepšia známka sú 3Ačka, potom...
To je vo všetkých troch, hej?
Áno, čiže 3Ačka s tým, že ešte sú plus, bez znamienka mínus, rozdelené na 3 stupne, potom sú 2Ačka, 1Ačko, potom sú 3Bčka a potom je dôležitý taký skok, lebo čokoľvek je pod 3Bčkami, už sa pokladá za neinvestičný, ako keby špekulatívny stupeň. To sú 2Bčka, 1Bčko, potom Cčko a tak ďalej.
No dobre, ale ak máte 3Ačka, tak je rozdiel medzi 3Ačkami a 1Ačkom s nejakým stabilným výhľadom.
3Ačka sa pokladá, že to je veľmi malá pravdepodobnosť, že by tam bol nejaký problém so splácaním. A potom samozrejme tá pravdepodobnosť s tými horšími stupňami sa zvyšuje s tým, že už keď je ten rating horší ako 3Bčka, tak potom už je to citeľné zhoršenie.
3Ačka má niekto teraz v Európe napríklad?
Myslím, že áno. Predpokladám, že napríklad Nemecko, Holandsko by mohlo mať 3Ačka, ale nemám to pred sebou, ale
rozumiem.
Určite krajiny, ktoré mali 3Ačka. Spojené štáty mali tiež v minulosti 3Ačka, ale boli tiež downgradenuté. Takže áno, určite sú krajiny, ktoré majú 3Ačka.
No dobre, čo sa týka našich susedov, tam som sa dočítal, že sme na tom trošku horšie ako napríklad Česko alebo Polsko, to sedí v tých hodnoteniach ratingových.
Sme o tom bohužiaľ citeľne horšie ako Česko, hoci sme niekedy mali niekde v časoch pred vstupom do eurozóny a keď sme vstupali do eurozóny, sme mali dokonca rovnaký rating ako Česko, ale teraz tá medzera, neviem, či náhodou nie je historické tej nožnice najviac otvorené. Takže to je také nepríjemné. Čo sa týka Polska, záleží ako v ktorej agentúre. Napríklad Fitch nás dáva na úroveň s Polskom. S&P má Polsko ešte o stupeň nižšie a nižšie aj Maďarsko.
Dobre. Ak aj minister financií hovorí, že to očakával, že nie je prekvapený, dokonca keď som tam citoval aj z toho jeho stanoviska, tak v tej jednej časti hovoril, že aj napriek aktuálnej zmene je ešte stále o jeden stupeň ako sú ratingy Moody's & Fitch. Navyše v aktuálnej zmene ešte stále kde to spomínal, že skrátka to nemá nejaký akože vážny vplyv, alebo dokonca doslova hovorí, že to rozhodnutie nemá žiaden vplyv na úverový kredit Slovenskej republiky. No ale asi má, či nie, keď hovoríme o tom, že ten rating je potom smerovačom k tomu, za aké peniaze si tá konkrétna vláda, ten konkrétny štát požičiava peniaze na medzinárodných finančných trhoch na svoju vlastnú prevádzku alebo sanovanie dlhov, ktoré má, no tak nejaká zmena asi tam musí dôjsť, ak máte A+ a potom už len A, alebo je to zanedbateľné?
V priemere je to tak, že čím horší rating, o to si viac krajina drahšie teda požičiava.
Bez ohľadu tým, na to, čo hovoria ministri financií tých krajín.
Áno, ale s tým, že tá aktuálna situácia na finančných trhoch závisí ešte aj od iných vecí, ako je napríklad ten objem globálnej likvidity, alebo čo si investori sami povedia. A tým, že oni už videli, že rating Slovenska počas tejto vlády klesal pri tých dvoch agentúrach, čiže áno, to zhoršenie už mohlo byť v tých vyšších cenách, za čo si požičiavame, za drahšie. A toto je určité dorovnanie vlastne tej poslednej agentúry, ktorá nám najviac dôverovala, najviac dôverovala vláde, že naozaj zníži deficity smerom k 3%. A vlastne teraz ako posledná to vzdala a povedala, že aj ona znižuje rating.
Áno, no dnes už je definitívne jasné, asi to môžete potvrdiť aj vy, že táto vláda určite nezníži náš deficit verejných financií po 3% do roku 2027, teda do momentu, dokedy podľa končí toto volebné obdobie. To sa asi dá skonštatovať, či?
No, my sme dlho, bola tu veľká neistota, lebo my sme ministerstvo financií priamo s nami nekomunikuje. Čiže my sme až vlastne, keď som prichádzal sem.
To je škoda sem, inak, sem do... pán predseda, keďže ste úradom, ktorý je kreovaný priamo z ústavy Slovenskej republiky.
Je to prvýkrát, keď sa minister financií vlastne bilaterálne s nami nestretol ani raz počas svojho obdobia, ale tak to má na to právo. Čiže my sa dozvedáme až z médií, napríklad aj dnes zverejnený dokument, ktorý hovorí o tom, že aké ciele si ministerstvo financií stanovuje. A pokiaľ som teda prichádzal sem do štúdia, tak do auta som mi telefonovali akurát kolegovia, že ten cieľ, ktorý ministerstvo financií malo do konca volebného obdobia, znižiť deficit pod tie 3% HDP, čo sa aj nám zdal ako relevantný.
Príliš. Relevantný, nie ambiciózny.
Pod 3%.
Okay.
Nie ako relevantný.
Dobre.
Pretože ten hlavný cieľ bol aby dlh už prestal rásť, čiže zastabilizovať dlh.
A to už by sa podarilo pod 3%?
Keď ten deficit je, keby sme boli úplne presní, tak vyžaduje ten deficit niekde pod 2,5%, pretože odvtedy aj ekonomika začala pomalšie rásť a čím pomalšie rastie, tak o to prísnejší, nižší deficit vyžaduje aj tá stabilizácia toho dlhu.
Rozumiem.
Ale dajme tomu, keď sme ešte predtým v minulosti rástli rýchlejšie, tak to boli tie 3%. V súčasnosti, bohužiaľ, tým, že tá ekonomika je viac poškodená, tak ten deficit je prísnejší. Každopádne,
jasné,
to bol
takže
ten cieľ, čiže cieľ bol vo vládnych materiáloch, aj programov vyhlásení vlády,
áno,
zastabilizovať dlh. No a už sme videli v minulom roku, že ten cieľ sa uvoľnil z tých 3% HDP na konci volebného obdobia na 3,5%, a vlastne čakali sme doteraz, či teda tento uvoľnený cieľ, aspoň tento uvoľnený cieľ vláda splní. A vyzerá to tak, že ten cieľ ide ďalej uvoľňovať. Ak sa nemýlim, je to cez 4%, tuším 4,2%, čiže v zásade deficit, ktorý by mal byť plus minus rovnaký, aký je v tomto roku. To bude znamenať, podľa čísel samotného ministerstva financií, že dlh bude naďalej rásť, no, a teraz je cez 61%, a vlastne do roku 2028 vzrastie na 66%. Takže bohužiaľ, ak to vláda naozaj schváli tento materiál, tak de facto schvaľuje, že nesplní ten svoj jediný cieľ, ktorý mal vo verejných financiách, zastabilizovať dlh, a teda ten dlh bude naďalej rásť.
Spýtam sa to úplne jednoducho, aj v súvislosti samozrejme s tými ratingami a aj s tým, čo hovoríte, že sú tie hodnotenia dôležité aj pre bežných občanov Slovenska? Mali by to nejakým spôsobom sledovať, prípadne reflektovať, všímať si to?
Samozrejme, nielen pre občanov, ale aj pre firmy, pretože štát si väčšinou požičiava najlacnejšie. Občania si požičiavajú najmä cez hypotéky, ktoré vlastne sa naceňujú tak, že je to úrok štátu plus nejaká marža, a podobne aj firmám sa úvery naceňujú ako úrok štátu plus nejaká marža.
Aha.
Čiže ak štát si požičiava drahšie, tak vlastne zdražuje všetky privátne investície, či už pre domácnosti, alebo aj pre firmy.
Rozumiem, tak to je celkom jednoznačná odpoveď. Ministerstvo financií, opäť ďalší citát z ich správy. Hlavným dôvodom úpravy ratingu sú najmä negatívne externé vplyvy, ktoré brzdia našu ekonomiku, ako napríklad problémy našich najväčších obchodných partnerov v Európskej únii, energetické rizika, ropná kríza či globálna neistota. Trňom v oku sú pre agentúry aj 13. dôchodky. No tak čo tu teda prevažuje v súvislosti s dosahom na našu ekonomiku alebo fiškálnu politiku vlády? Externé faktory, ten zlý vietor, o ktorom ste hovorili, alebo jej vlastné šafárenie?
Je to aj. Samozrejme, ak by sa nezvyšovali výdavky pri tak veľkých troch konsolidačných balíčkoch, by ten vplyv bol citeľne lepší, keby sme to nezvyšovali, teda nezavádzali nové výdavky.
Áno.
Ale je tam určite aj ten protivietor. Nie je to samozrejme porovnateľná kríza s tým, ako bola počas finančnej krízy alebo čo sa týka pandémie.
Áno.
A je inak zaujímavé, že ten čistý dlh, pretože dlh nám stúpol viac, ako bol rozpočtovaný v minulom roku, a stúpol by nám ešte viac, keby sa neznížila likviditná rezerva, čo je teda peniaze, ktoré si štát požičia, ale zatiaľ neminie, aby mal dobrú likvidnú pozíciu.
Jasné.
A čo chcem povedať je, že...
Že rýchlejšie to rástlo,
lepšie,
ako...
Lepšie ešte sa kvôli tomu pozerať na ten čistý dlh, to znamená bez týchto nových požičiek, ktoré sa ešte neminú. A bohužiaľ, to tempo zvyšovania čistého dlhu počas posledných dvoch rokoch je vyššie, ako bolo počas pandémie, prípadne ruskej agresie na Ukrajine, a je porovnateľné len s finančnou krízou. Čiže ten dlh nám stúpa takým tempom, aký sme zažili naozaj pri tých najväčších
krízach. V 2009-10 trebárs, hej?
Pri tej finančnej kríze, áno.
No, čiže... viete to aj vyčísliť na peniazoch, že ako okolko miliard stúpol dlh, povedzme, počas začiatku vojny ruskej na Ukrajine a pandemickej krízy a všetkého toho, čo tam bolo, a počas týchto 2,5 roka od nástupu tejto vlády a tohto ministra financií?
Mám v hlave trošku čísla hrubého dlhu, ale tam bola tá likvidná rezerva, tam sa myslím spomínalo okolo 20 miliard, ale časť toho bola, dosť veľká časť toho bola aj vlastne predzásobenie sa likviditou.
Ktoré ešte neboli minuté. To sa bavíme minuté. Teda za Matoviča v úvodzovkách, áno, tak povediac.
A teraz mám v hlave číslo okolo 30 miliard, ale tam už veľmi není nárast tej likvidnej rezervy, čiže v tom čistom dlhu by ten rozdiel bol ešte
väčší. No.
V zásade my sme sa pozerali na to tempo, a to tempo teda je momentálne vyššie, ako bolo tempo zvyšovania čistého dlhu, ako bolo počas pandémie a teda začiatku vojny na Ukrajine.
Za tým je tá výdavková fiškálna politika.
Ale treba povedať, že áno, aj to vonkajšie prostredie nám nepomáha. Dá sa samozrejme protiargumentovať Českom, že no, to je veľmi podobná ekonomika.
Hneď by som si tým aj pomohol, áno.
Rastú 2-3%, a my to nevieme. Ale čo ešte bolo v tej analýze ratingovej agentúry, je, že tam sú dôležité tie budúce trendy, a vyslovene píše, že očakáva nízky prílev nových zahraničných investícií.
Čo už sa potvrdzuje posledné 2 roky.
A to najmä pre obavy zo zahranično-politického smerovania krajiny a neistého podnikateľského prostredia, aha, ktoré je poznačené častými zmenami daňovej politiky. Čiže okrem
toho... No to už
nie
je žiaden protivietor, toto sú čisto domáce záležitosti.
Presne tak, čiže okrem toho protivetra si vlastne my sami podkopávame konár, jednak spôsobom, akým sme robili tú konsolidáciu, že sme ju nerobili tak, ako bola odporúčená, ale skôr naopak. A tým, že sme držali aj firmy, aj obyvateľstvo v veľkej neistote, keď sme ich každý rok 3-4 mesiace pred koncom roka vždy prekvapovali, aké nové dane a odvody sa zvýšia, a tým pádom, ako môžete plánovať investície, keď neviete, že aký teda ten príjem vám ostane.
No, nemôžete, firmy, alebo len veľmi ťažko,
alebo
samozrejme.
Alebo ako si máte ochotu požičiať, no, máte hypotéku, ak teda aj ten čistý príjem vám môže...
Tak mekníme na tie výhľady a na tie výdavky, pretože aj Standard & Poor's ako jeden z dôvodov úpravy ratingu uvádza okrem externých makroekonomických vplyvov aj rozhodnutia našej vlády v poskytovaní štedrých sociálnych transferov. Minister Kamenický na to reaguje tak, že beriem na vedomie, že ratingové hodnotenie v tejto súvislosti konkrétne poukazuje na 13. dôchodky. Starostlivosť o seniorov a ich podpora je však prioritou vlády Roberta Fica. Má to aj vo svojom programovom vyhlásení vlády. Tu vidíte svoje programové vyhlásenie vlády, na rozdiel od toho, čo sme rozprávali, rešpektuje. No a minister Kamenický pokračuje, chcem dôrazniť, že sa otvorene a dlhodobo hlásime k prosociálne orientovanej politike a 13. dôchodky sú jedným z jej hlavných pilierov a to sa ani meniť nebude. No tak tá odpoveď, pán predseda, je celkom jednoznačná. Takže to môže byť problém, ak na to štát nemá objektívne, ale zároveň odmieta s tým niečo robiť a musí sa tým pádom, to už z logiky veci vyplýva, ďalej zadlžovať.
No a to je vlastne jeden z tých faktorov, prečo sa nám ten rating zhoršil. Čiže nie je to len vonkajšie prostredie, ale práve aj tieto politické rozhodnutia, ktoré ak zvyšujú výdavky, tak neznižujú iné výdavky, alebo teda adekvátne nezvyšujú udržateľným spôsobom príjmy, ale zvyšovali sa také príjmy, ktoré škodia budúcemu rastu ekonomiky a vlastne podkopávame si konár, potom máme také nízke rasty, kde mimochodom tie nízke rasty práve takisto boli označené za jeden z dvoch hlavných dôvodov, teda okrem fiškálneho deficitu, nezlepšujúceho sa, tak práve tie budúce ekonomické rasty, pretože pri nízkom ekonomickom raste tá krajina si bude môcť dovoliť menej
sociiálnej politiky, výdavku, presne tak, no ale zároveň je definitívne jasné, že aj to tá priškrtená ekonomika je výsledkom práve tých konsolidačných opatrení. A teraz mám na mysli áno, ktoré znamenali síce príjmy štátu, zvyšovanie daní, odvodov, zavedenie transakčnej dane a tak ďalej, ale teda znamenali aj oslabenie výkonu ekonomiky, výkonu firiem.
Presne tak. My sme sa to snažili číselne odhadnúť na základe toho posledného balíčka, že aký teda aký objem neefektivity bol v tých konsolidačných opatreniach z toho titulu, že si podkopávame ekonomický rast viac, ako je nutné.
Áno.
A dospeli sme k číslu 1/3, čo znamená obrovská miera neefektivity. Predstavte si, že 1/3 ako keby išla von oknom, čo sa týka trvalého ozdravania verejných financií kvôli tomu, aký mix opatrení sme si zvolili. Dokonca keby vláda alebo minister financií vôbec neuvažoval nad tým, čo zvýši a čo zníži. Nedával tam žiadnu ako keby svoj názor, ale išiel by len proporcionálne k tým daniam a výdavkom, ktoré máme, tak tá konsolidácia by bola kvalitnejšia. Takáto neutrálna, úplne bez rozmýšľania konsolidácia by bola pre dlhodobý ekonomický rast vhodnejšia. Fakt? Ako to, čo sme spravili my.
To je paradox.
A to samozrejme není ideálne sa porovnávať s takouto akože úplne bez rozmýšľajúcou konsolidáciou, ale treba sa porovnávať s tým, aké odporúčania nám tam medzinárodné skúsenosti hovoria.
No a nie len tým, aj domáca rada pre rozpočtovú zodpovednosť, len s ňou sa minister financií nestretáva.
A voči tým odporúčaniam tá miera neefektivity je proste obrovská.
Tak to je opäť škoda pre nás, pre občanov a pre firmy.
Presne tak, pretože my si uťahujeme tým pádom opasky firmy, domácnosti oveľa viac, ako je nutné pre daný typ ozdravenia verejných financií.
No,
robíme to veľmi nešikovným, nemoderným spôsobom, ktorý vyslovene išiel proti odporúčaniam. Ale paradoxné je, že vlastne premiér to zdá sa, že akceptuje. Povedal, že už to takto zle nemôžu robiť, ako to doteraz robili.
Aha.
A išiel sa pýtať na OECD, ako to teda robiť, aj keď teda tie...
OECD mu to dáva v každoročných správach, tak. Mohol by pozrieť kľudne aj tie 4 roky dozadu. No,
ale je aspoň dobre, že vláda si uvedomuje, že doteraz to robila zle a chce to zmeniť. Dúfajme, že to zmení k lepšie.
Ja si myslím, že je to na základe aj práve tých výdavkov, ktoré to spôsobuje, pretože to všetko, čo ste povedali, samozrejme zvyšuje náš deficit, zvyšuje náš dlh. Hrubý čistý pointa je ale v tom, čo ste hovorili, že ten hrubý prekročil hranicu 61% HDP a čistý dosiahol historické maximum takmer 54,5% hrubého domáceho produktu. Vláda je vo vážnom sankčnom pásme dlhovej brzdy, odmieta napríklad dlhodobo. Napriek tomu, že ste na to jednoznačne upozorňovali, požiadať parlament o to, aby jej vyslovil dôveru, respektíve nedôveru, to už by sme videli v Národnej rade Slovenskej republiky, ale pýtam sa to aj preto, lebo ako hovoríte, že ten dlh stále rastie, tak len tak pre zaujímavosť pre nás občanov, koľko nás to stojí ročne obsluhovať ten dlh, myslím, splácať samotný dlh, úroky, koľko Slovensko za to každý rok musí zaplatiť, alebo teda posledný rok.
Áno, to aj S&P teda v tej svojej analýze malo, že tieto úrokové, tieto hrubé úrokové výdavky sa zvýšia z 3,5, myslím, na 4,5%, čiže výrazne. To znamená, že tie výdavky stúpajú o miliardu ročne.
Koľko boli... to bolo za 2025 plus minus?
Teraz nemám presné čísla v hlave, ale mám pocit, že to bolo okolo 2-3 ideme na 3 miliardy.
3 miliardy eur?
Že to,
to je šialené, ak si zoberete pomer k iba vládnemu rozpočtu, nie celých verejných financií, to je koľko, vo výdavkoch tam je koľko, 28-29 miliard eur ročne. No a keď...
To sú úrokové a máme aj úrokové príjmy, čiže v tých čistých výdavkoch je to tak nejako, no.
No, to je celkom brutálne. No dobre, skúsme ešte na záver dve veci. Tá prvá je, že rozpočtová rada prinesie aj správu o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2025. Zajtra máte k tomu aj tlačovku, pán predseda. Čo bude v tej správe?
Áno, my máme, ústavný zákon nám dáva povinnosť každý rok vypočítať tzv. Dlhodobú udržateľnosť verejných financií, čiže určité dlhodobé zdravie verejných financií, čo by malo slúžiť ako signál pre občanov, nakoľko tie služby, ktoré vláda poskytuje každý rok občanom, firmám, sú dlhodobo prefinancovateľné. To zákon definuje ako to, že aby sme ani o 50 rokov, to znamená, keď už zoberieme do úvahy aj zhoršujúcu sa demografiu,
áno,
nemali dlh vyšší ako 50% HDP, čo stanovuje zákon ako bezpečnú,
áno,
úroveň.
Áno.
A vlastne na základe toho, že aké sú tendencie, dlhodobé tendencie v tých verejných financiách, či toto je splnené alebo nie, tak na základe toho vlastne vypočítavame ten indikátor. Inými slovami, koľko by bolo nutné ozdraviť verejné financie, aby toto bolo splnené, to znamená o 50 rokov, aby sme mali tú, nemali dlh vyšší, ako je bezpečná úroveň dlhu. No a máme tam tri zóny, máme tam nízke, stredné a vysoké riziko, mm-hmm, a bohužiaľ tie odhady, kde teda budeme to finálne číslo prezentovať zajtra, hovoria, že naďalej sme v zóne vysokého rizika, čiže to je tá najhoršia.
To zóna. Sa nepočúva dobre. My v každom prípade budeme sledovať ten váš zajtrajší výstup, vo všetkom naše poslucháčky, poslucháčov informovať. Dve posledné veci, len veľmi stručne. Tá prvá je ale sama o sebe na jednu celú debatu. Čo potrebuje slovenská ekonomika? Teraz do toho vstupujú také veci, že ministerka hospodárstva ohlásila 90 prorastových opatrení na podporu občanov a ekonomiky. My na to čakáme stále, my ich, neviem, či vy teda ich poznáte už aj konkrétne.
Nepoznáme.
My nie, takisto. Zároveň Republiková únia zamestnávateľov mala snem, veď tam aj pani ministerka, tuším, bola. Tí vláde jednoznačne odkazujú, potrebujeme nižšiu cenu práce, nižšie dane a odvody, ktoré máme obrovské v porovnaní s našimi kolegami v Európskej únii, potrebujú zrušiť transakčnú daň, znížiť 23% DPH-čku. No tak čo vlastne potrebuje slovenská ekonomika? Ako vnímate aj tieto veci, o ktorých sa tu teraz rozprávame? Veľmi stručne.
Na to máme každý rok dané odporúčania, či zo strany OECD, alebo Európskej komisie, alebo Medzinárodného menového fondu. Mm-hmm. V zásade dá sa pozrieť na tú medzinárodnú skúsenosť, aký typ konsolidácie bol dlhodobo úspešný, to znamená neochromil rast ekonomiky a trvalo znížil deficit, a tam to opakujeme za každým, že tam tie opatrenia sú také, ak zvyšovať príjmy, tak nezvyšovať príjmy z aktivity, to znamená zdanenie práce, zdanenie kapitálu, ale mm-hmm, skôr zvyšovať príjmy také z pasívnych činností, čiže spotreba, majetok alebo škodlivé aktivity, a viac sa sústrediť, viac ako na zvyšovanie príjmov, sa sústrediť na zefektívňovanie výdavkov a tam nešetriť na investíciách, ale zefektívňovať, znižovať bežné výdavky.
Bodaj by to tak bolo, ale aj čo sa týka tých žiadostí podnikateľského sektora, tak tam nič z toho vláda nepríjma, nehovorí o tom, že by zrušila.
A my sme tých troch konsolidačných balíčkov išli opačným smerom, to znamená, tri štvrtiny išli na príjmoch,
áno,
hoci mali
áno,
sme nejako polovica, dajme tomu, odporúčania. A zároveň veľká časť z toho balíčka boli práve príjmy, teda dane, odvody, ktoré by sa nemali zvyšovať, pretože tlmia ekonomickú aktivitu.
Rozumiem. No, takže... Je tam aj tá druhá strana, myslím politickú opozíciu, ktorá tvrdí, že nás vláda vedie do bankrotu. To nechám na nich, aj keď chcete, kľudne sa k tomu vyjadrite, ale napríklad taká SAS hovorí o znovu zavedení rovnej dane. to by mohlo pomôcť, aj keby sme mali zrazu nižšie sadzby zdanenia práce?
Aké konkrétne opatrenia, to už je ako domena politikov, ale napríklad rovná daň by mohla znamenať, že práve tie dane a odvody, ktoré sa nemajú zvyšovať a boli zvýšené, by klesli tak, aby sa zlepšila medzinárodná atraktivita slovenskej ekonomiky, takže to by mohlo byť
jedným zvýšením. Mohlo aj s pozitívnymi faktormi, hej, teda.
Áno, mohlo by byť, ale to už je domena politikov,
samozrejme,
akým spôsobom
samozrejme
to spravia. Samozrejme, treba sa sústrediť aj na výdavky a hovorím, že nie, neznižovať tie investičné výdavky, ale tie bežné výdavky.
Posledná otázka, pán predseda. Dnes sa v Európskom parlamente hlasuje o správe o rozpočtovom absolutórii Európskej únie, no súčasťou toho dokumentu je aj žiadosť Európskeho parlamentu smerom na Európsku komisiu, aby voči Slovensku spustila pre problémy tu u nás na Slovensku správnym štátom proces, ktorý môže napokon viesť až k zmrazeniu všetkých eurofondov pre Slovensko. Ak by k takému zmrazeniu došlo, to by bol problém pre naše verejné financie?
Samozrejme, ak by sa jednalo o všetky eurofondy, ja to neočakávam, ale ak by to naozaj došlo k tomu, tak treba si len povedať, že vlastne v tomto roku my máme nejaký malý pozitívny rast aj v minulom roku, ale v zásade len vďaka eurofondom. To znamená, že bez tých eurofondov by náš ekonomický rast bol na nule. To znamená, že je veľmi kľúčové a určite aj ratingové agentúry to mimo chodom hovoria v tých analýzách, že na rozdiel od Maďarska napríklad to, že máme prístup k eurofondom, bol určite plus naše členstvo v eurozóne a eurofondy, ktoré vyžadovali od nás aj nejaké reformy, tak to vnímali ako takú kotvu pre politiku vlád pozitívnu, ktorá inak bez tejto kotvy by ten rating išiel ešte ďalej nižšie.
No tak aj toto budeme sledovať, dúfajme, že to napokon nedopadne tak a dúfajme aj v čo najlepšie opatrenia dobré pre našich občanov a pre našu ekonomiku. Pán Tod, určite pokračujme v tejto debate ďalej, tak budem rád, keď zasa prídete alebo vaši kolegovia a budeme môcť rozoberať, ako sa nám to bude postupne vyvíjať. Dnes veľmi pekne ďakujem. Ján Tod, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Príjemný deň podľa možnosti ešte.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermecu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlíka?
Takže od novej sa nejenom musí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale máme, ľudia. Ale nemáme. Ale ja mám a neventulujem. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej, to chci... To je výzva do ringu. Jak to dořeknem. Ja som tiež zadúpal moderátorské ambície, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. Počkej, to si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v očích Vlčáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanúšikom dopředu omluvit za ty
zase
agresívne,
šovinistické,
nekorektné
príspevky.
Píše, ale
zásadne sa dištancujeme a s niektorými súhlasím.
Odsouhlasili sme si, že mu to zostane.